Nedelja je 23. jun 2019. Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ovom izdanju emisije Donosimo. U Crnoj Gori ne jenjava rasprava o crkvenoj imovini. Da li će ilegalni ulazak Aleksandra Sinđelića, svjedoka saradnika na suđenju za državni udar u Crnoj Gori, uticati na odnose Beograda i Podgorice? U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Građani BiH i dalje masovno napuštaju zemlju. Za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanije hrvatskog filma prošle godine. Izbor tema priredio je Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O sporovima u Crnoj Gori oko položaja verskih zajednica, kroz celokupnu raspravu o zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica, proteže se priča o imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dela imovine crkve ostvari finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrednost i kolike prihode ostvaruju verski objekti kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Više pojedinosti Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori, kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti, protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju i Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te svoje, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili, i dakle i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, brastava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru, a inače postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostro, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona evra samo prihoda i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode sa Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na Primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, on ih ima iz nekolika manastira po Primorju koji su turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva, da sagradi veliki kompleks, kako se to već ne znam da nazovu, rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O slučaju Aleksandar Sinđelić, da li će njegov ilegalni ulazak u Crnu Goru kao svedoka saradnika na suđenju za državni udar uticati na odnose Beograda i Podgorice? Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zatražio odgovor na pitanje da li je Aleksandar Sinđelić policiji prijavio pretnje i pritiske kojima je, kako navode crnogorski zvaničnici, bio izložen i zbog kojih je zatražio azil u Crnoj Gori. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić u ponedeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odeljenju bezbednosti u Rožajama izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Ono što jeste indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rasepa koji postoji u Crnoj Gori, bazično društvenog rasepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru i sasvim sigurno će i na tim, dakle, tim forumima gde se vode političke debate i komunikacije da izazove pažnju i dodatno da postane, rekao sam, jeli, predmet argumentacija ljudi koji zapravo sa svojih suprotnih stanovišta, dakle, pokušavaju da učestvuju koja je pozicija i jačaju svoje argumente.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić je bio svedok saradnik na suđenju u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojcu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na 15, odnosno 12 godina zatvora, 8 državljana Srbije i 3 funkcionera opozicionog Demokratskog fronta. Oni su proglašeni krivim za planiranje i pokušaj nasilnog rušenja vlasti. Sinđelić je na suđenju tvrdio da je po nalogu Šišmakova radio na pripremi državnog udara tako što je angažovao ljude iz Srbije da dođu u Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine. Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mesec dana od srpskih zvaničnika, se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Političari u Srbiji ne bi trebalo da se bave presudama srpskih sudova, a kamoli crnogorskih ili ne znam kojih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i član grupe prijateljstva sa Crnom Gorom u Narodnoj skupštini Srbije.
Naravno, osim u situaciji kad je očigledno da neko pravosuđe ne postoji, da je to na nivou Severne Koreje, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori nije baš tako najgore stanje. Mislim da tu imamo više jedne onako političke borbe rečima koja ima za cilj da se oni koji to upražnjavaju predstave kao zaštitnici Srba, zaštitnici Srbije ili Crne Gore ili Crnogoraca ili ove ili one tradicije.
Kaže Živković i dodaje da bi politika trebalo da rešava probleme, a ne da ih diže na viši nivo.
Ili postoji nekakav plan da se ne zvanično ne pogoršavaju odnosi, a da se šalje poruka, ili naprosto to kod državnog vrha u Srbiji ne izaziva nekako interesovanje.
Kaže Miloš Bešić, komentarišući izostanak reakcije državnog vrha Srbije po ovom pitanju. Naš sagovornik smatra da je ipak reč o prvoj opciji.
Imate situaciju da presuda, dakle, nije bila javno ni na koji način komentarisana, ali paralelno s time, neposredno nakon izricanja presude, vi ste imali sastanak našeg državnog rukovodstva sa ljudima srpskih partija koje su osuđeni u tom procesu, pa ste još imali propratne tabloidne informacije da su leteli privatnim avionom, da li vlade Srbije ili već nekog zvaničnog organa iz Srbije, i gde se na taj način, meni se čini, šalje, dakle, propratna poruka državnom rukovodstvu Crne Gore, koja zapravo treba da glasi po meni ovako. Dakle, nećemo javno ulaziti u odnose, da pogorčavamo odnose, ali evo šaljemo poruku ipak koga mi podržavamo i da se na neki način ne slažemo sa tim odlukama.
Inače, od 8 osuđenih državljana Srbije crnogorskim organima je za sada dostupan samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. 6 ljudi se nalazi na teritoriji Srbije, a Branka Milić, osuđena na 3 godine zatvora, se od novembra 2018. godine krije u ambasadi Srbije u Podgorici. Prema ugovoru o izručenju koji su 2010. godine potpisali predstavnici Srbije i Crne Gore, ekstradicija sopstvenih državljana je moguća u slučajevima krivičnih dela organizovanog kriminala, zločina protiv čovečnosti, korupcije i pranja novca, za koje je prema pravu obe države propisana kazna zatvora u trajanju od 4 godine ili teža. Uslov je i da je doneta presuda pravosnažna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
O borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Da li bi utvrđivanje porekla imovine bio način da se stane na put ovoj pošasti? Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Zakon o porijeklu imovine nije lovna vještica, već prvi početni mehanizam za uspostavljanje pravednijeg društva i na čijem udaru neće biti obični građani, već oni koji su raznim nelegalnim aktivnostima stekli veliku imovinu, poručuju predstavnici NVO sektora, poznati advokati i predstavnici URE. Zakon bi, kako navode, između ostalog dao odgovor na pitanje odakle novac za nekretnine, skupe automobile, školovanje u inostranstvu i razne druge privilegije koje javni funkcioneri, ali i druge osobe, to sigurno nisu mogle priuštiti. Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi da u Crnoj Gori promjena vlasti s početka 90-ih nije donijela suštinsku tranziciju iz jednopartizma u demokratiju.
U ovih 3 decenije izvršena je u cijelosti samo jedna tranzicija. Društveno vlasništvo, dakle vlasništvo svih nas, prešlo je u ruke vladarske porodice, njihovih prijatelja i kumova. Tako je vlast poslužila ne za promjenu sistema, ne za ekonomske reforme, ne za jačanje institucije i uspostavljanje vladavine prava, građenje boljeg obrazovnog i zdravstvenog sistema, što je bio slučaj u nekim drugim postkomunističkim zemljama, već prije svega za preuzimanje društvenog bogatstva.
U Crnoj Gori postoje 3 vrste profitera koji kriju svoju višemilijonsku imovinu, a to su, kako ističe Zoran Miljanić iz Saveza građana, javni funkcioneri, pripadnici kriminalnih organizacija i klanova i takozvani pobjednici tranzicije. Miljanić navodi podatak da je u staroj Jugoslaviji postojao zakon o porijeklu imovine, ali da su ga vlasti u svim državama nastalim njenim raspadom postepeno ukidale.
Možemo samo pretpostaviti zašto se to desilo i da su se one elite koje su tada došle ili dolazile na vlast, da im ovaj zakon nikako nije odgovarao, tako da bez njega do današnjeg dana su se toliko obogatili da jednostavno mi ne možemo imati ni predstavu o kojim se ciframa radi, samo znamo da se iz ove države, kao i svih država bivše Jugoslavije, izlile su se milijarde eura po njihovim računima, po raznim destinacijama, kako egzotičnim, tako i švajcarskim.
Od visoko pozicioniranih crnogorskih zvaničnika do sada je crnogorsko pravosuđe provjeravalo imovinu samo bivšeg visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji se nalazi u Beogradu, iako je u Crnoj Gori osuđen na 1,5 godinu zatvora zbog afera u kojima je opština Budva oštećena na desetine miliona eura. Zbog sumnje da je stečena kriminalom, u maju ove godine država je postala vlasnik luksuzne četvorospratne vile u budvanskom naselju Babin Do, koju je supruga Svetozara Marovića fiktivno prodala jednom tibetskom biznismenu. Dakle, i pored toga što se još čeka na novi zakon o porijeklu imovine, u postojećem zakonodavstvu ima dovoljno elemenata da se pravosudni organi, ukoliko za to imaju volje, efikasno bore protiv onih koji skrivaju bogatstvo stečeno kriminalom, smatra podgorički advokat Goran Rodić.
U postojećim zakonskim rješenjima, sigurno, ukoliko se primjenjuju, postoje mehanizmi koji mogu dovesti do rezultata koji bi se željeli postići ili efikasnije možda postizali ovim zakonom. Svako u svom domenu, ukoliko striktno primjenjuje postojeće zakonske propise, na ovu temu nezakonitog sticanja imovine, sigurno ima prostora da se tome suprotstavi. Međutim, pitanje je volje i htjenja da se to tako radi.
Pomoćnica direktora Poreske uprave Gordana Pejević kaže da u toj instituciji imaju volje i želje da se bore protiv onih koji skrivaju nelegalno stečenu imovinu, ali da u praksi nailaze na velike probleme.
Kada naš poreski inspektor dođe na teren u kontrolu poreskog obveznika, dakle on iskontroliše poreskog obveznika, ali je ostao neiskontrolisan onaj vlasnik, a pogotovo onaj neformalni vlasnik. Dakle, u budućem vremenu, kroz izmjenu određenih zakonskih okvira koji nam za sada onemogućavaju takvu vrstu kontrole, hoćemo sigurno i vršiti takve kontrole.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 žrtava seksualnog nasilja. Podaci su Amnesty Internationala. Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem sa kojim se one svakodnevno suočavaju. Više pojedinosti Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene tučene i tu je bilo puno svijeta žena od djeca i gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morao sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencija je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako, stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u Federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
O egzodusu stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Nedavno je pokrenuta online kampanja, zatim snimljen i video spot u kome mladi iz različitih sfera društva ukazuju na probleme u državi tražeći od vlasti da preduzmu korak i zaustave odliv građana. Bosnu i Hercegovinu je od završetka rata do 2013. napustilo 150.000 mladih, a u posljednji 5 godina više od 200.000 lica, zabeležila Dženana Karabegović.
Olivera je prije godinu dana napustila mjesto bankarke i otišla u Njemačku. Diplomirana ekonomistica, iako imala manje više siguran posao, na ovaj korak se, kako kaže, odlučila iz nekoliko razloga.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih 5 godina napustilo više od 200.000 građana prema podacima Unije za održivi povratak BiH. Ne odlaze samo mladi, već i kompletne porodice i to mahom u zemlje zapadne Europe. Među njima su i stanovnici sela Kula grad kod Zvornika. Kako ističe Đevida, koja se u ovo selo vratila nekoliko godina nakon završetka rata, trećina povratnika je ponovo napustila rodni kraj i zaputila se u Njemačku.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra i ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Među onima koji trenutno ne misle napustiti Bosnu i Hercegovinu je i Amel Kapo, član plivačkog kluba Speed. Ima 33 godine, oženjen je i ima 13-mjesečnu bebu. Kaže kako želi vjerovati da će u Bosni i Hercegovini biti bolje, zbog čega nema ambicije da zauvijek napusti zemlju u kojoj se rodio, iako je to uradila većina njegovih prijatelja.
Prijatelj, on je bankar, imao je posao u Sarajevu banci, njegova supruga je doktorica. Njih oboje su otišli u Njemačku. Dobili su tamo te poslove sa puno boljim ponudama. Vlada mišljenje da nema neke perspektive, da nema neke budućnosti, ali ja ću se trudi do zadnjeg, ali baš ako ne bude mogao ispratiti to nešto ovdje i uraditi nešto ovdje kod nas, pružiti se silno da ostanem.
Amel je i dio kampanje Neću da idem, koju je prvobitno na online platformama pokrenuo Institut za razvoj mladih Kult, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali one koji odlaze iz države. Sa istom oznakom pojavili su se i 3D crteži u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, koji sa jedne strane simboliziraju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače ovog fenomena. Nedavno je promovisan i video spot u kome mladi ukazuju na probleme i traže od vlasti da ih riješe.
Je li mnogo da želim zemlju kojoj živim, a ne preživljavam? U kojoj vidim budućnost, dobijem priliku? Je li mnogo ako želim zemlju iz koje neću da idem?
Portparolka Instituta za razvoj mladih Kult Amela Sačić kaže za naš radio kako je odlazak mladih goruća tema u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. objavila ova nevladina organizacija, od završetka rata do 2013. BiH je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuju na odlazak.
Gdje bi to mladi najradije otišli? Na prvom mjestu je Njemačka, tu su i skandinavske zemlje, pa čak i zemlje susjedstva. A šta zapravo očekuju u zemljama u koje odlaze? Prije svega jeste sistem.
Sa ovim se slaže i Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak BiH, nevladine organizacije koja već nekoliko godina ukazuje na trend odlaska kompletnih porodica iz zemlje. Iako od vlasti traže konkretne korake, kako navodi Zukić, poražavajuća je njihova indiferentnost prema ovom problemu.
Ono što ne možemo više pričati o tome, ja mislim da je to potpuno bespredmetno pričati, njihova nezainteresovanost da pomognu svojim biračima, svojim ljudima za koje se zaklinju, ali te iste ljude, te iste birače, oni su ostavili bez osnovne egzistencije.
Iako sve kampanje nevladinog sektora traže od vlasti da nešto urade u poboljšanju ekonomske i socijalne situacije u zemlji, treba istaći da Bosna i Hercegovina nema vlast 8 mjeseci od izbora, ali i to da stranke koje još uvijek čine vlast u tehničkom mandatu do sada se nisu bavile ovim problemom. Olivera sa početka naše priče, kako kaže, nije željela da više izgubi niti jedan dan u državi koja, kako ističe, za nju ne mari i neka je se što je otišla.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna, jednostavno vidim neku perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanijeg hrvatskog filma prošle godine. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Koji je bio vaš motiv da snimite Srbenku?
Kad sam već bio prisutan na probama predstave i kad sam vidio malu Ninu, 12-godišnju djevojčicu, kako proživljava jednu, koliko god je ona to pokušavala prikriti, ali kameri je to bilo vrlo vidljivo, znači jednu krizu identiteta zbog te banalne činjenice da nije Hrvatica u Hrvatskoj 2014. Već sama ta činjenica, mislim, je vrijedna bila snimanja filma. Mene apsolutno to emotivno zdrmalo na način da sam morao ispratiti sa kamerom i onda mi je trebalo nekoliko zapravo godina da shvatim kako taj materijal uobličiti u film. A uopće razlog zašto sam se našao na Frljićevim probama, zato jer mislim, tu je opet vrlo jednostavno, znači prošlo je 20 godina, sad i 25 skoro od kad je rat završio, stvarno je vrijeme da se malo smanje strasti oko cijele priče, da se počne rješavati traume, a ne prenositi ih na naredne generacije. To se radi tako da pričamo o svim različitim iskustvima koje su bile 90-ih. Nisu svi građani Hrvatske imali jednako iskustvo 90-ih, bilo je jako puno tragičnih priča, jedini način da se te traume saniraju, da se otvoreno priča o svemu.
Pred koji dan dobili ste ukupno 3 nagrade na danima hrvatskog filma i godišnju državnu nagradu za film. Odbor državne nagrade imenuje Sabor, u njemu sjede 3 akademika. Vaš film nije niz dlaku. Je li vas iznenadila ova državna nagrada?
Moj film, ja ga ne smatram kontroverznim, ja ga smatram samo otvorenim razgovorom o temi koja postoji u društvu. Znači, kogod to smatra kontroverznim, mislim da je zagovornik da se u nekim stvarima šuti. Očito, trenutno ipak postoji dovoljna količina ljudi koja se s tim ne slaže.
Slijepčević kaže da je film u hrvatskim kinima pogledalo oko 3000 ljudi, a da su od susjednih zemalja najemotivnije reakcije bile u Sarajevu.
Same projekcije bi se pretvorile u happening gdje ljudi im su osjetili potrebu da dijele svoje priče iz rata i na neki način ja nakon svake projekcije imam nekakav razgovor s publikom kad sam prisutan, ali tamo bi to trajalo dok god nas ne bi izbacili iz dvorane, ja bi bio jedan od gledatelja, ljudi bi sve popunjavali, bi pričali što im je na duši, tako da je to na neki način, bilo mi je fantastično i emotivno i na sve druge načine. Ali u regiji, velim, meni je nekad Srbenka kao ona Rorschachova mrlja, čini mi se da u ovoj regiji svako vidi u tom filmu svoju preokupaciju, tako da neki koji su jako fiksirani na Frljića su to doživjeli kao film o Frljiću, neki su vidjeli da je to film Aleksandri Zec, a za mene, a to mi se čini nekako čak da je međunarodna publika lakše prepoznala nego domaća, baš zbog te nekakve neopterećenosti, za mene je to film jedino isključivo o Nini, znači o djevojčici koja je rođena puno godina nakon rata, ali unatoč tome i dalje osjeća pritisak društva koji proizlazi iz ratnih sukoba, a koji se tiče njene nacionalnosti. Meni je to film o sadašnjosti i o budućnosti Hrvatske, a ne o prošlosti. Jedino što u Hrvatskoj je ta prošlost toliko prisutna u sadašnjosti da se čini da kad god pričamo o sadašnjosti, pričamo o prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.